Slăvit să fie numele Domnului! Vă invit să vă ridicați în picioare și am vrea să deschidem împreună Cartea Sfântă Biblia la 1 Corinteni, la capitolul 10, de unde vom citi primele 11 versete. 1 Corinteni, capitolul 10, primele 11 versete. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stâncă era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut și a mâncat și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Amin. Doamne Tată, stăm înaintea Ta, în numele Iisus Hristos și îți mulțumim în această seară că ești prezent. Îți mulțumesc că ești aici și ne vorbești, O Doamne. Ce minunată este prezența Ta, Doamne! Ce mângăitoare este prezența Ta, Doamne! Ce încurajatoare este prezența Ta, Doamne, când putem să lăsăm înaintea Ta poverile noastre, Doamne! Când găsim la Tine iertare, Doamne! Când găsim la Tine putere, Doamne! Când găsim în Tine bucurie unde în alte locuri nu o găsim, Doamne! Slăvim numele Tău în această seară! Îți mulțumesc că ne copleșești, Doamne, și ne primești înaintea Ta și mă rog ca în continuare Duhul Tău cel Sfânt să se ocupe de orice inimă, Doamne! Doamne, unde vezi în noi nevoia de schimbare, lucrează schimbare, Doamne. Unde vezi nevoia de despovărare, despovărează, Doamne. Unde vezi nevoia de o direcție nouă și de o corectare, corectează-ne, Doamne. Dar în toate, proslăvește-ți Tu numele Tău în biserica Ta, Doamne. Proslăvește-ți numele Tău prin noi și în această seară, binecuvântă și cuvântul Tău. El să dea viață, El să ne dea direcție și călăuză. Și noi îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos, Tată, prin Duhul Sfânt. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Iată o zi în care oamenii se gândesc la morți. O zi în care oamenii sărbătoresc morții. O zi în care parcă tot ce este negru, demonic și mort e sărbătorit. Și noi suntem aici și îl sărbătorim pe Cel înviat din morți, pe Iisus Hristos. Pe Cel care a biruit moartea, a biruit întunericul, a biruit orice forță demonică și noi îl slăvim pe El și numai pe El. Slavă Domnului! Mă bucur în această seară că suntem aici cu echipă din Gorj, cu cei care au pe inimă misiunea și stând aici mi-am adus aminte de acum 10 ani când eram și eu pentru primele dăți în misiune cu fratele David, cu unii dintre voi și mi-am adus aminte și am retrăit acele sentimente care le-ați și mărturisit voi aici și m-am gândit și am căutat să înțeleg oare de ce cauză în misiune așa v-ați unit, de ce cauză în misiune ați avut așa bucurie și experiența Domnului și de ce de multe ori noi ca și creștini care cum venim înapoi în Viena sau în biserică sau începem viața de zi cu zi parcă încetează și am înțeles prin Biblie și prin ceea ce am experimentat că dacă undeva îl putem găsi pe Dumnezeu atunci este în misiune. De multe ori nu-i Dumnezeu cu noi pentru că noi nu suntem cu El. Și vrem ca să-L luăm pe Dumnezeu în barca noastră, să ne ajute la facerea noastră, la problemele noastre, la învârtelele noastre. Și dar nu ne convine că nu-i Dumnezeu cu noi. Invitați-L Dumnezeu să facem noi parte cu El. Și dacă există ceva ce Dumnezeu are pe inimă mai mult decât orice pe acest pământ, este misiunea Lui. Mai mult decât căsătoria ta, mai mult decât casa ta, mai mult decât sănătatea, mai mult decât proiectele mele, Dumnezeu are ca scop principal să mântuiască omul. Și dacă vreau să-L găsesc pe Dumnezeu, pe Hristos îl găsesc în misiune. Dacă îmi lipsește bucuria ca și creștin în viața de zi cu zi, întreabă-te și să mă întreb unde L-am lăsat pe Dumnezeu. Și poate că dacă îmi pun inima să mă duc să caut pe cei pierduți în viață, de zi cu zi, numai decât în Gorj. Besit cu 10, 11, 23, unde ești? Dacă spui, Doamne, vreau să fiu parte a lucrării tale în măsura în care vrei să mă folosești pe stradă, la vecini, unde vrei tu, să știi că vei redobândi bucuria pentru că îl găsești pe Dumnezeul bucuriei în misiune. Dacă lipsește unitatea și lipsește greutatea relațiilor noastre, este de multe ori când ne ocupăm de nimicuri. Îmi spunea un cuplu bătrân odată și a rămas cu gura deschisă, că am fost un adolescent tânăr, proaspăt pocăit, și îmi spune el, după o viață întreagă de misiune, de o viață întreagă de lucrare, el devotat în lucrare cu soția lui, îmi spunea, Ruben, dacă noi nu am fi intrat în lucrarea Evangheliei, am fi fost divorțați. Misiunea și lucrarea lui Dumnezeu ne-a unit pe noi ca și familie. În scopul lucrării și a misiunii, când ne devotăm lui Dumnezeu, găsim poate din nou legătura între soț și soție, legătura între frate și soră și în biserică. Și unde îl putem experimenta pe Dumnezeu mai mult supranatural decât în misiune? Unde e vorba de oamenii să fie mântuiți. Lucruri care le-am experimentat în misiune și voi la fel, rar le vedem aici. Călăuziri divine, ploi oprite, oameni opriți în drum care vin la evangelizare, oameni convertiți, chiar și vindecări. Asta nu le vezi întotdeauna, pentru că Dumnezeu nu este interesat să ne facă nouă atmosferă. Dumnezeu nu este interesat ca să ne mânghe pe noi pe spate care îl cunoaștem de 20 de ani, în primul rând, ci Dumnezeu este interesat să mântuiască oameni. În primul rând. Și atunci când eu îmi pun inima pentru misiune și mă dedic lucrării ca să salveze Dumnezeu prin mine oameni, îl văd pe Dumnezeu în mod supranatural. Aceasta pentru mine este răspunsul de ce Dumnezeu lucrează în misiune și nu aici. Pentru că noi mergem în misiune, dacă mergem înapoi, de multe ori sau aici, avem scopul nostru. Dar în scopul lui Dumnezeu este bucurie, este unitate și este intervenția lui supranaturală. N-am știut că în această seară veți fi aici, dar m-au preocupat aceste gânduri în ultima vreme și personal mă preocupă în ultima vreme să caut înțelegerea lui Dumnezeu pentru viața mea, cum să am o viață mai evanghelistică. Cum să am o viață pentru societatea aceasta mai devotat pentru salvarea oamenilor. Și în această seară vreau să mergem puțin pe lângă aceste gânduri, scurt, cu poporul Israel în călătoria prin pustie, cu poporul Israel în toată călătoria lor din Egipt înspre Canaan și să ne uităm de fapt la această istorie care pot spune că e destul de tristă. Mă gândeam de multe ori că mult la acest popor, ce mult l-au văzut pe Dumnezeu, ce mult l-au experimentat pe Dumnezeu, că merg crescând și crescând. Că îl cunosc pe Dumnezeu mai profund, cresc mai statornici în credință și au experiențe mai deosebite cu Dumnezeu. Dar văd în ei și când mă uit la toată acest rezumat, că de fapt 1 Corinteni 10 este un rezumat a învățăturii ce putem să o tragem din poporul Israel în timpul ce umblau prin pustie, ca să învățăm de la ei. Și când mă uit aici, văd eu de la ei având speranțe înșelătoare, așteptări care m-au înșelat când m-am uitat în istorie crezând că ei progresează. Și de multe ori sunt și așteptări înșelătoare care ne punem nouă. Și vreau să tragem 3 învățături din acest pasaj, din experiența poporului, care de multe ori și noi ca și credincioși stăm și ne înșelăm. Și trec ani și ne înșelăm pe noi înșine, având aceste speranțe goi. Prima speranță goală care avem de multe ori și ne înșelăm în ea este că experiența ne crește. Este o așteptare, o speranță care ne înșeală. De la poporul Israel văd că experiența nu ne crește. Iasă din Egipt și văd că ei un popor subjugat, un popor de sclavi, sunt eliberați de cel mai puternic imperiu din acea vreme, de un Dumnezeu puternic, împotriva cărui nicio zeitate a Egiptului nu poate sta împotrivă. De fapt, cele 10 urgii a Egiptului au fost îndreptate fiecare împotriva unuia dintre cele mai importante 10 zeități a Egiptului și Dumnezeu îi judecă pe unul după altul, îl face praf pe unul după altul, unul după altul, unul după altul. Și cu mână tare scoate din Egipt și pe lângă toate îi mai bagă la apă toată armata lui Faraon. Au văzut, au experimentat lucrul acesta. Au văzut și văd acest lucru și Iată că acum, după 40 de ani, ajung în fața Canaanului. Și în Numeri 13 găsim aici acest pasaj în care stau în fața Canaanului, un popor de fapt care era întemeiat de mai multe orașe, împărății pe orașe, cu regi și împărați peste orașe, de fapt un popor care nu putea să fie comparat cu Egiptul din care ei au ieșit. Și totuși aici citim foarte interesant reacția poporului. Numeri 13:31, dar bărbații care fusese împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. O, egiptene n-au fost, nu? Și au negrit înaintea copilului lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea și pe Ureaș și pe copiii lui Anac, care se trag din neamul ureașilor înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Și au zis, de ce nu am putut să murim în Egipt sau să murim în pustie? Trebuie să mergem în Canaan? Experiența cu Egiptul. Au avut experiență, nu? Și acum stau înaintea unui popor cu mult mai mic și mai slab decât poporul egiptean. Și uite că nu au crescut cu nimic în credință. Experiența parcă nu i-a ajutat nimica. Și din nou repetă poate mai rău decât înainte această lecție. Experiența nu ne poate crește. Ci ceea ce ne poate crește este când tragem învățătură din experiență și înaintea lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu căință și cu dorința ca El să ne ajute, putem eventual să creștem prin ea. Experiența nu ne crește, ci doar Hristos ne poate crește. Avem de multe ori în viața noastră greșeli care le facem. Greșeli care am putea spune că noi învățăm din ele și le repetăm. Și ne gândim înapoi și spunem că am avut experiențe cu Dumnezeu și ne lodăm cu experiența, dar nu ne putem loda cu caracterul. Amintirea nu ne poate transforma. Amintirea de nu ne poate face mai puternici. Ceea ce ne poate face mai puternici este când din acea experiență stăm, judecăm, ne luăm timp să rumegăm. Și înaintea lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Hristos, tragem învățătură și mergem înainte. Și atunci creștem. Câți dintre noi ne luăm timp și este ceva ce mă preocupă pe mine, pentru că văd că boala, cancerul acestui secol este superficialitatea. Și mă frământă în viața mea lucrul acesta. Și mi-am propus și mi-am gândit și mi-a fost rușine. De câte ori seara ne luăm timp, îmi iau timp să mă opresc, să mă gândesc la toate conversațiile din ziua aceea. La toate acțiunile, la ce am făcut și să învăț unde am greșit, ce am putut să învăț de la anumite persoane, ce am putut să învăț de anumite activități ce le-am făcut și în rugăciune, să vin conștient înaintea lui Dumnezeu, rumegând acele experiențe și rugând pe Duhul Sfânt să mă ajute să cresc. Trecem ca trenul prin gară și repetăm aceleași greșeli și rămânem cu multe experiențe. Dar ne schimbați. O a doua speranță înșelătoare ce văd la poporul Israel când mă uit la el și care o avem și noi pentru noi de mult este această zicală că timpul ne schimbă. Și aceasta de nou este o înșelăciune foarte mare. Timpul în sine n-are puterea să ne schimbă. Amintit în aceste versete aici este întâmplarea în care Moab pune o cursă Israelului. Balaam nu poate blestema poporul, așa că îi dă un sfat lui Balac să îi cheme prin ispită să curvească cu fiicele Moabului și apoi să păcătuiască cu Baal Peor. Și în Numeri 25:1-4, ei păcătuiesc, cad în idolatrie, se îndepărtează de Dumnezeu și cad mulți oameni și Dumnezeu pedepsește pe mulți, mulți cu moartea. Dar trece timpul și Vedem că cu ajutorul lui Dumnezeu intră Iosua în Canaan, cucerește, Dumnezeu de izbândă și acum spune Domnul judecător în capitolul 2, versetul 1, începând felul următor. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că o voi da. Am zis: niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați un legământ și voi să nu încheiați un legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci: nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coastă și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Timpul. O trecut timp. O trecut timp și trebuia ca timpul să facă mai deștepți pe ei. Dar din nou se află înaintea idolatriei, un popor care pentru lucrul acesta au trebuit să rămână în pustie, să fie pedepsiți de multe ori în pustie și uite că timpul n-a lucrat în ei. Nu e așa că și noi de multe ori zicem că lasă că timpul mă va maturiza, timpul mă va schimba. Când suntem de multe ori tineri și poate suntem indisciplinați în viața spirituală, spunem că lasă că timpul va trece, mă voi căsători și atunci mă voi pocăi cu soția mea împreună, cu soțul meu împreună. S-o credeți voi. Lasă că timpul, și cumva facem din timp un zeu, crezând că timpul vindecă rana. Timpul nu vindecă rana. Crezând că timpul ne va face mai spiritual, dar timpul n-are în el putere. Timpul este ceva care, de fapt, păcatul a fost o adus în lume, pentru că nu exista timp în veșnicia lui Dumnezeu. Și odată căzând în păcat, a venit ceasul și a început să bată ceasul înspre moartea omului. Dar timpul în sine nu are nicio putere să influențeze viața. El doar cronometrează viața noastră în etape, în minute, în secunde, dar nu face nimica. Dar noi așa ne înșelăm de multe ori cu gândul ăsta că timpul va face ceva, ne va schimba. Vreau să vă spun și vreau să înțelegem că timpul nu ne poate schimba, ci transformarea o aduce doar Hristos. Când o căutăm conștient. Când o căutăm conștient. Timpul nu ne schimbă, Hristos ne schimbă. Și pentru aceasta e nevoie să vin la El și să îl caut cu toată inima mea. În problema în care sunt, în situația în care ești, nu aștepta să treacă timpul. Unii spun că lasă, va veni timpul și mă voi pocăi când va trece timpul. Să știi că timpul ăla nu va veni, timpul nu aduce pocăință. Timpul nu te duce la pocăință. Pocăința atunci o aduce Hristos când tu cu toată inima te predai Lui și cauți schimbarea din mâna Lui. Timpul nu te pocăiește, timpul nu te vindecă, timpul nu te iartă, păcatul nu se rezolvă în timp, păcatul se rezolvă la crucea lui Hristos. Timpul nu i-a rezolvat nimic al lor, dar o a treia speranță înșelătoare care au avut-o ei și care o avem poate noi de multe ori este una mai sensibilă și una foarte ascunsă, care abia pe paginile Noului Testament, cu venirea lui Hristos, se destăinuie și se arată și se luminează. Speranța că tratarea problemei aduce soluția. Gândirea că dacă eu mă ocup de problemă, să-mi rezolv problema, aceasta mă va aduce soluția. Și vedem că ei în Vechiul Testament au primit multe legi. La muntele Domnului se descoperă Domnul, face un legământ cu ei la Sinai. Se descoperă, le dă legile, le spune apoi lui Moise, îi dă planul cortului de întâlnire, le spune cum să facă jertfele, cum să aducă jertfa de ispășire și în toate acestea le arată cum să se ocupe de problema păcatului lor. Dar dincolo de toate aceste jertfe era de fapt Dumnezeul care vrea să se descopere ca Dumnezeul lor personal și ca ei să fie copiii sau poporul Lui. Și cu toate jertfele de ispășire, cu toate jertfele care le aduceau minuțios tot poporul, vedem din nou și din nou răzvrătire, nemulțumire, întoarcere la idolatrie și vedem că jertfele și toate aceste lucruri care le aduceau ei, tratarea problemelor, adică tratarea păcatului, a depășirii voiei lui Dumnezeu, nu a adus în ei schimbare și soluția. Și de fapt secretul care nu l-au înțeles ei atunci și nici mulți în timpul lui Iisus Hristos nu l-au înțeles și mulți de mult nici azi noi nu înțelegem, este că tratarea problemei nu aduce soluția, ci întotdeauna doar aprofundarea relației cu Dumnezeu, cu Hristos, aduce soluția. Vedem diferența între vechiul și nou legământ, pe scurt, în Evrei. Și vreau să citesc aici câteva versete și apoi să explic, să fiu mai clar puțin. În Evrei, în capitolul 8, versetul 6 la 11 începând, ascultați ce spune aici. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul a cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi, adică legea lui Moise, ar fi fost fără cusur, ar mai fi fost vorba să fie înlocuită cu un al doilea legământ, legământul prin sângele lui Iisus Hristos? Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Și arată aici Dumnezeu, de fapt, intenția lui inițială ce a fost. Ca nu doar păzirea legii să aducă ei jertfe să fie soluția problemei, ci relația cu însăși Dumnezeu să fie la miezul lor. Iubirea de Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu. Și acesta este legământul acesta, să-L cunoască pe Domnul în mod personal și din relația cu Hristos să vină biruința peste problemă. Tratarea problemei nu e soluția. Dar noi de multe ori ne concentrăm când avem probleme, păcate, ispite, vicii, neajunsuri în viața noastră asupra problemei. De câte ori nu ne-am zis nouă, voi face mai bine, voi încerca mai bine și am dat cu nasul iarăși de podea. Pentru că ne-am concentrat asupra problemei, să o clarificăm, îmi iau 10 zile de post, mă duc și mă rog mai mult. Și mulți tineri vin și discutăm care au probleme și vicii, ce se facă? Frate, am postit, m-a rugat, am făcut. Da, repetă ce ai spus, am făcut, am căutat, m-am străduit, am postit. Asta nu-i soluția. Soluția nu este să te străduiești mai mult și apoi spui că am reușit, ci soluția este să-L cauți pe Hristos. Și când vii la lumina lumii, întunericul dispare. Și când te ții tare de Hristos, se ocupă El de dușmanii vieții tale. Și când Hristos este stăpân în casă, fug ceilalți care au hoinărit în viața ta și în sufletul tău. Asta e soluția, relația cu Hristos din care vine biruința. Nu strădania ta, lupta ta, căutarea să faci tu mai bine, să te ocupi tu de problemă. Repet asta de multe ori și repete astăzi, iarăși. Tu nu ai de luptat cu diavolul personal? Pentru că dacă te la cu diavolul, n-ai nicio șansă, nici tu, nici eu. El e spiritual, noi suntem ființe pământești limitate. Biruința a dat-o Hristos acum 2000 de ani pe cruce de pe Golgota. Peste orice păcat, peste orice demon. Secretul este fraza favorită a lui Pavel. În Hristos. În Hristos e biruința. În Hristos e iertarea. În Hristos e viața veșnică. Nu în voința ta și în puterea ta și în încercarea ta, ci în Hristos. Ei s-au concentrat atât de meticulos ca să păzească legea și chiar în timpul lui Iisus Hristos, așa de concentrați erau să ține legea, că nici nu l-au văzut pe Hristos că e Fiul lui Dumnezeu. Băi, noi dăm zăcială din asta, noi păzim, noi postim, nu ca și ucenicii tăi. Așa de ocupați erau de problemă, că au uitat de relație cu Hristos, cu Dumnezeu cel viu. Și aceasta nu clarifică problema noastră. Legea Vechiului Testament se ocupa doar de tratarea problemei, de păcat. Când vine Hristos, El nu tratează doar efectul. El nu tratează doar efectul problemei, păcatul, ci El tratează cauza păcatului, inima mea și inima ta. Pentru că atunci când Hristos îmi schimbă inima și ființa mea, automat faptele mele, comportamentul meu va fi altfel. Nu te uita doar la efecte, căutând să astupi efecte, să tai crengi. Noi ceea ce facem este să tăim crengi. Uite, iasă acolo o breană, tai o creangă. Uite, iasă acolo o creangă, tai o creangă. Pe când Hristos vrea să se ocupe de problema inițială, de inima mea și inima ta. Și când îi dai inima și când caută relația cu El, atunci voi aduce și rod bogat și sănătos. Aceste gânduri mi-au rămas așa în minte, care mă preocupă și, să vă spun sincer, m-am înșelat și mă înșel eu de multe ori în ele. De câte ori n-am zis, când o să am mai multă experiență, o să fiu mai matură. Și am avut experiențele misiunii, și am avut experiențele alte cu Dumnezeu și am văzut că în mine de multe ori multe lucruri nu s-au schimbat. Pentru că experiența nu mă schimbă. Și doar atunci când conștient de ceea ce am experimentat, vin la Hristos și lăs să mă prelucreze. Am crezut că timpul va clarifica lucruri și hai să ne uităm la noi să fim sinceri. Ne-am spus că va trece timpul și vom crește și poate că au trecut ani și zeci de ani și în multe chestii am rămas aceiași. Am visat că peste 10 ani, când va trece timpul, vom auzi mai clar vocea lui Dumnezeu, vom fi mai biruitori și nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că timpul în sine nu este o forță magică. Timpul nu are putere în sine, ci transformarea o duce Hristos când umblăm cu El zilnic. Și să fiu sincer, m-am uitat de mult la tratarea păcatului, la tratarea problemei, concentrându-mă cum să rezolv problema, cum să fac eu mai bine. Și așa de concentrat am fost la aceste lucruri încât am uitat de relația cu Hristos. Și n-am rezolvat nici problema, n-am clarificat nici problema și nici m-am apropiat de Hristos. Ceea ce clarifică problema e Hristos. De aceea, în această seară vreau să învățăm de la ei și să nu ne lăsăm ca să avem speranțe înșelătoare, ci să ne uităm la Hristos, să ne punem ochii țintă pe El, pe stânca noastră, știind că El este totul ce avem. El este sursa vieții, El este sursa creșterii și El este viața veșnică pe care o vom moșteni atunci când va veni El. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi toți. Amin.